Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсім Сауд Арабиясының мамандарын Қазақстанда ислам банкін құруды дамытуға шақырды. Қазақстанның қаржыландыру саласында ТМД мен Орталық Азияда бірінші болып исламдық қаржыландыруды дамыту үшін арнайы заңнама қабылдаған мемлекет екенінде атап өтті үкімет басшысы. Ал Сауд Арабия өкілі Қазақстан үкіметіне екі ел арасындағы визалық тәртіпті алып тастауды ұсынды деп хабарлайды Қазақстандық ақпарат агенттігі. Бұл туралы бүгін Астанадағы бизнес форумда Қазақстан мен Саудиялық іскер топтар кеңесінің тең төрағасы Саудиялық Абдурахман Замил айтып отыр. Оның сөзіне қарағанда Қазақстанға келу үшін виза алу қажет. Мұндай кедергілер туризмнің дамуына тосқауыл болып келеді. Қазақстан үкіметі екі ел арасындағы инвестициялық ахуалдың дамуындағы маңызды мәселе мұндай виза тәртібін алып тастаса болар еді, деді Абдурахман Завил. Ол сондай-ақ Қазақстанға бұл тұрғыда Сауд Арабиямен визасы режим орнатқан Түркия, Малайзиядан тәжірибе алуды ұсынды. Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі бағдарламасын қолдайтын қозғалыс белсенділері Бішкектің орталығына жиналып, қырғыз редакциясының телехабарларын қайтадан әуеге қоюды талап етті. Азаттықтың қырғыз қызметінің хабарлауынша 100 шақты шеруші қолдарына Азаттық радиосы, халықтың радиосы, сөз бостандығын орнату керек деген жазуы бар ұрандармен шыққан. Қазан айында қырғыз билігі жергілікті FM толқындарындағы Азаттық радиосының хабарларын тоқтатып, телебағдарламаларын жауып тастаған еді. Ирак жалпыұлттық сайлауларды 2010 жылдың 30 қаңтарына белгілеп отыр. Парламент спикерінің орынбасары Халид Ат-Тияхтың айтуынша, жоғарғы сот парламент спикерінің ұсынысы бойынша сайлаудың мерзімін бекітті. Ирактың соңғы жалпыұлттық сайлаулары 2005 жылдың желтоқсанында өткен еді, бірақ депутаттардың алғашқы сессиясы 2006 жылдың наурызында ғана болды. Кейбір депутаттар өздерінің мерзімін ұзарту жөнінде талап қойып, парламент спикерінің жоғарғы сотқа қайырылып, осы мәселені шешіп беріп сұрауына мәжбүрлеген. Жексенбі күні Ирактың солтүстігіндегі Мосул қаласы басшылығының кеңсесі жанында көлік жарылысы болып, бір полиция қызметкері қаза тапты және үш бейбіт тұрғын жараланды. Бұл шабуыл Ниневах провинциясының басшысы Атил Әл-Нужефиді нысанаға алған шабуыл болды ма, жоқ па, әлі анықталмады. Хабарлар қарағанда көлік жарылысы кезінде Нужефи кеңсесінде болмаған. Бұл шабуыл қаланың орталығындағы белгісіз біреу түрме қызметкерін атып тастаған оқиғадан кейін болып отыр. Израиль премьер-министрінің бас кеңесшісі айтқандай, дүйсенбі күні үкімет басшысы Нетаньяху ақш президенті Барак Обамамен Вашингтонда кездесуінде Иранның қарулануына жол бермеу мәселесін көтеруді жоспарлап отыр. Израильдің ұлттық қауіпсіздік мәселесі бойынша кеңесшісі Ози Араттың айтуынша, Иранның ядролық мүмкіндігін арттырып, әскери қаруға қарай бастаған прогрессивті қадамдары Израильдің алаңдаушылығын тудырып отыр. Оның сөзіне қарағанда, ядролық қаруланған Иран Израильге айтарлықтай қауіп төндіріп тұр. Израиль билігі Иранның ядролық орындарына қарсы соққы беру мүмкіндігін де жоққа шығармайды. Нетаньяху Ақ үйдегі кездесуінде Израиль-Палестина қақтығысына байланысты тәуелсіз Палестина мемлекетін құру принциптерін қолдай ма, жоқ па, ол жағы белгісіз қалып отыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ирак полициясы Әл-Қайда мен байланысты деп күдіктелген сүнит бүлікші топтарының жетекшісі Абу Әл-Бағдади делінген адамның жауап алынып жатқан видеосын көрсетті. Ол полиция, Ирак полициясы Әл-Бағдадиді сәуір айының соңында қамауға алғандықтарын айтады. Осыған дейін бұл адам қамауға алынып өлтірілді деген хабарлар тараған еді. Еуропа одағының бюджет бойынша комиссионері Даля Грибаускайте Литвада бірінші рет әйел президент болып отыр. Балтық еліндегі жексенбі күнгі президенттік сайлаудың алғашқы сатысында Грибаускайте ресми көрсеткіштерге қарағанда шамамен 69% дауыс жинап жеңіске жеткен. Сайлау комиссиясының мүшелері хабарлағандай, дауыс беруге 51% халық жиналғандықтан сайлаудың екінші сатысын өткізудің қажеттілігі жоқ болып отыр. Тәуелсіз кандидат болып сайлауға түскен 53 жасар Даля Грибаускайте 2 жыл қатарынан президент болған Валдас Адамгустың орнына келеді. Грибаускайте Литваны экономикалық дағдарыстан шығару үшін қаржылық тәжірибесін пайдалануға сөз берді. Шри-Ланка әскерилері Тамил барыстары көтерушілерінің бақылауындағы аймақта тазалап, соңғы жылдарда бірінші рет Арал үкіметтің бақылауына өтті деп хабарлады. Ел президентінің өкілі Тамил барыстарының жетекшісі Вилупилай Прабхакаран өлтірілген болуы мүмкін деп отыр. Жексенбі күні Тамил Иламның азаттық үшін күресуші топ өздерінің 30 жылға созылған күресі аяқталғанын мойындады. Азиядағы бұл ұзаққа созылған азаматтық қақтығыс барысында жанкештілік, шабуыл, жарылыс және қастандықтардан 70 мың адам құрбан болған. Әлемге тараған доңыз тұмауы Жапониядағы мектептердің жабылуы мен қауымдастық жиындарын тоқтатуға себеп болып отыр. Бүгінде Жапонияда доңыз тұмауына қатысты 120-дан аса оқиға тіркелсе, олардың басым бөлігін мектеп жасындағы жасөспірімдер құрап отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамызды әрі қарай әріптесім Нұрлытай Үркімбай жалғастырады.
Рахмет, Үкілай.